Afi og amma koma í heimsókn. Dyrabjöllun er hringt og Kolbrún fer fram til að opna. Í dyrunum standa afi hennar og amma.
Komið sæl og blessuð.
Komdu sæl.
Gangið í bæinn. Mamma og pabbi og Dísa fóru í bíltúr en þau verða áræðilega fljótt.
Afi og amma ganga inn í stofu og heilsa Jóni.
Komdu sæl og blessaður.
Sæl og blessuð.
Hvað segir þú í fréttum? Er mikið að gera í frystihúsinu?
Já, það er búið að vera nóg að gera undanfarið. Það kom aflahróta í síðustu viku. Það var runnið til 10 á hverju kvöldi.
Það var ágætt.
Já, það var góð vika hjá mér. Hins var misti að kvöld námskjóðan mig gítarleik og ensku, en það verður að hafa það. Ég þarf á peningunum að halda.
Nú koma pabbi, mamma og Dísa. Þau eru ánægð að sjá hvaða gestir eru komnir. Dísa litla sest í fangið á ömmu sinni og mamma fer að laga kaffi. Gerið svo vel, segir mamma. Komið og fáið ykkur kaffisopa og jólaköku. Allir setjast við borðið og mamma hellir í bollana. Á meðan kaffið er drukkið er talað daginn og veginn, setna kveðja amma og afi og fara heim. Verði blessuð. Bless. Heimsókn. Gangið í bæinn. Áreiðanlega. Fréttir. Er búið að vera. Nóg. Undanfarið. Afli. Aflahróta. Unnið. Missa af. Verður að hafa það. Ég þarf á peningunum að halda. Ánægður. Hvaða. Bolli. Daginn og veginn. Hver fór fram til að opna dyrnar? Hvaða fólk kom í heimsókn? Hvar vinnur Jón? Hefur Jón unnið mikið undanfarið? Á hvaða kvöldnámskeiðum er Jón? Hefur þú unnið í frystihúsi? Hvaða dag komu amma og afi í heimsókn? Hvaða vinnu vill Kolla fá? Hvaða vinnu langar þig að fá?